sinuu apii. sinuapi.ee
Tere, minu tänane külaline on Karmen Mai Kalu, kes on juba paljudele teist kindlasti vägagi tuttav nimi ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Ja tema esindab siis tänases saates Eesti koolipsühholoogide ühingut, ta on nimelt selle juht ja lisaks sellele on ta ka 20 aastat olnud koolipsühholoog. Väga tore, et sa olid nõus tulema ja et sul pereraadioga sai isegi tehtud nagu selline kokkuleppe, et teie siis sellisest veebikeskkonnast nagu sinuabi.ee olete nõus tulema erinevatel teemadel rääkima. Teil on seal oma ala professionaalid, spetsialistid ja see on nüüd selle jaoks, et me saaksime tõesti inimesi harida, vastata võibolla küsimustele, mis on kuidagi kas ebaselged või tekitavad mingisuguseid arusaamatusi ja nagu me siis oleme kokku leppinud, et tänane teema ongi see, millega sa kõige rohkem nähtavasti oled kokku puutunud, koolipsühholoogide teema. Ütle palun, mis koolis sa ise psühholoog oled või kuidas üldse sattusid selle spetsiifilise valdkonna peale?
Ma olen töötanud psühholoogina 20 aastat ja tollal, kui mina siis nii öelda pärast ülikooli lõppu tööd otsisin, siis kooli psühholoogi ametikoht oli võibolla selline kõige kättesaadavam noorele psühholoogile ja võibolla kõige sellisem turvalisem alustamise paik. Ja ma ise, kuna ma elan Põltsamal, siis Põltsama ühisgümnaasiumis olen ma kõik need 20 aastat siis koolipsühholoog olnud.
Kuna sa oled koolipsühholoogide ühingu juht, et milline olukord üldse on koolipsühholoogide osas Eestimaa koolides? Et kas see on nagu hea ja kasvav trend, et seda peetakse vajalikuks või?
Jaa, see on kasvav trend, on isegi kummaline öelda. Ma ütleks, et see on tegelikult kasvav vajadus. Ja tegelikult meil ka Eesti Vabariigi seadused ütlevad, et igas koolis peab olema koolipsühholoog, nii nagu peab olema matemaatikaõpetaja ja koolidirektor ja et samamoodi peab olema koolipsühholoog. Paraku neid koolipsühholoogi on vähe, nii et praegune statistika ütleb seda, et koolipsühholooge on tegelikult olemas ainult 40% Eesti koolidest. Nii et on väga, väga suur hulk koole, kus neid koolipsühholooge ei ole ja kus tegelikult lapsed abi väga vajavad.
Kas koolipsühholoogi juurde saavadki pöörduda nagu ainult lapsed või on see tegelikult mõeldud võibolla ka lapsevanematele või õpetajatele lausa?
Koolipsühholoogi tööl kõige sellisem laiem eesmärk on lapse arengu toetamine. Et see laps, kes seal koolis õpib, siis areneks hästi, tunneks ennast hästi. Kuidas seda teha? Seda ei saa teha ilma last ümbritsevate täiskasvanuteta. Ehk siis tegelikult koolipsühholoogi juures käivad nii õpilased, lapsevanemad, õpetajad, koolidirektorid, kes iganes nende lastega kokku puutuvad. Sest väga sageli julgen öelda, et isegi enamusel juhtudel on nendel last ümbritsevatel täiskasvanutel tegelikult võtme roll. Ja väga sageli ei olegi vaja tegeleda otseselt selle lapsega, vaid tegelikult kas siis lapsevanemaga või õpetajaga, nii et koolipsühholoog tihti peale hoopis nõustab näiteks lapsevanemat, et kuidas selle lapsega paremini toime tulla või kuidas lapsevanem saaks sellele lapsele paremini toeks olla. Samamoodi siis koolipsühholoog nõustab õpetajat, et kuidas õpetaja siis nende lastega seal paremini toimetada saaks, nii et koolipsühholoog on olemas tegelikult terve koolipere jaoks.
Kuidas õpetajad ja lapsevanemad üldse nagu seda vastu võtavad, et keegi tuleb ja hakkab neid õpetama või suunama, et sa peaksid käituma nüüd kuidagi niivisi või suhtuma teistmoodi, et kui paindlikud või avatud täiskasvanud inimesed on üldse sellele?
Kellelegi ei meeldi, kui teda õpetatakse ja koolipsühholoogid seda ei teegi. Koolipsühholoog ei õpeta, koolipsühholoog on toeks. Ja koolipsühholoog on toeks inimesele just selles olukorras, kus ta paras ja kui on. Et mis olukord sinu jaoks keeruline on, seal siis koolipsühholoog appi tuleb. Ja koolipsühholoog mõnikord arvatakse, et psühholoog üleüldse, et psühholoog annab nõu. Et tegelikult psühholoog annab nõu väga harva. pigem psühholoog arutab ja analüüsib inimesega koos selle probleemi läbi, otsib välja kõik sellised ka sellised pimedad nurgad, võib-olla sellised märkamata jäänud ressursid ja aitab siis inimesel koos või inimesel välja mõelda siis plaani, et mida selles olukorras teha. Et muidugi psühholoog siis ka oma selle professionaalse pilguga võib-olla seal aitab inimesel näha seda olukorda sellise koha pealt või sellise nurgalt, kus inimene, mille peal ise ei oleks tulnudki. Mõnikord öeldakse, et psühholoog küsib nii-öelda õigeid küsimusi, mida inimene ise enda käest ei küsi ja aitab sellega siis inimesel näha seda olukorda hoopis teistsugusena ja ka sellele olukorrale loovalt või teistmoodi läheneda. Nii et psühholoog ei õpeta, psühholoog on toeks.
Aga kas on ka selliseid olukordi näiteks olnud, kus keegi, noh oletame, et tulevad teised õpilased ütlevad näiteks, et keegi seal õpilastest on kiusa ja õpetajad kinnitavad seda, aga see inimene või noh, see õpilane ise ei ole nõus sellise hinnanguga, et kas sa oled pidanud ka tegema koostööd inimesega, kes ise ei leiagi, et probleemi üldse oleks?
Jaa, muidugi. Seda juhtub päris tihti, aga tihti peale, noh, tegelikult ükskõik, kas me räägime siis lapsest või täiskasvanust, mõlemad satuvad psühholoogi juurde mõnikord nii öelda vastu tahtse, et miks ma pean siin olema ja mulle ei ole midagi viga ja mõnikord öeldakse, et ega ma hull ei ole, et ma psühholoogi juurde tulen. Et tegelikult psühholoogid üldse hulludega ei tegele, et ma alati ütlen, et psühholoog tegelikult tegeleb täiesti normaalsete tavaliste inimestega, kellel on normaalsed oma sellised igapäeva mured. Ja miks ka inimesed pelgavad või miks nad ei taha tulla, et, noh, et nad mõtlevad mõnikord, et nüüd mind hakatakse siin süüdistama, et mind saadetakse psühholoogi juurde ja psühholoog ütleb, mida ma siis valesti teen või mida ma pean teistmoodi tegema. Psühholoog ütleb, et ma olen süüdi, et järjekordselt keegi, kes ütleb, et ma teen midagi valesti. Et psühholoog ei süüdista. Psühholoog aitab inimesel seda olukorda vaadata ja aitab inimesel siis seda olukorda analüüsida, leida see ise enda koht seal olukorras või. Sest väga sageli juhtub niimoodi, et keegi siis just nagu, noh, eriti just koolis, et erapraksises meil ei ole seda küsimust, et erapraksises inimene tuleb siis, kui ta tahab tulla. Aga koolis mõnikord siis saadetakse koolipsühholoogi juurde keegi ja ta ei taha seal üldse olla. Aga kui ta näeb, et tegelikult esiteks psühholoog on täitsa normaalne inimene, ja teiseks, et psühholoog saab minust aru, et ta ei ütle, et sa teed midagi valesti või ta ei ütle, et sa oled nõme inimene, et ongi keegi, kes saab must päriselt aru, et siis läheb see vastupanu maha. Et tegelikult on ju tore rääkida inimesega, kes saab sust aru, kes on mõistev ja kellega koos see vestlus ka jõuab kuhugi ja lõpuks võib-olla vaatan seda olukorda või kogu maailma hoopis teistsuguse pilguga. Nii et see vastupanu, ütleme siis professionaalne psühholoog oskab selle vastupanu reeglina maha võtta. Et inimesed tulevad oma hirmudega, aga kui nad näevad, et nendel hirmudel ei ole alust, et siis see vastupanu ka kaob ära.
Tahtsingi just enne küsida, et kuidas see Eesti kontekstis on see, et kui Ameerika filme vaadata, siis on, kui keegi käib aastaid terapeuti juures või psühholoogi juures, siis on selline nagu juba normaalsus või selline trendikas tõepoolest, kuigi noh, sa enne ütlesid, et see trend ei ole kindlasti sobiv sõna selles valdkonnas, aga Eestis on ta siis ikkagi pigem natuke veel häbiväärne, et inimesed nagu pelgavad seda.
20 aastat tagasi, kui ma tööd alustasin, siis ma julgen öelda, siis oli. Siis oli ka niimoodi, et see oli aasta 2000 ja ka kooli koridori peal näiteks lapsed või õpetajad ei julgenud mulle tere öelda või poes ei julgenud tere öelda, et äkki keegi näeb, et ma tunnen psühholoogi ja siis nad saavad teada, et ma käin psühholoogi juures. Praegu mulle tundub, on see pigem väga tavaline. Et see, et ma käin, arutan mingisuguseid asju psühholoogiga või see, et näiteks tippmeeskondadel on oma psühholoog või tippsportlasel on oma psühholoog või see on täiesti tavaline asi, et seal ei ole enam midagi kummalist, et nii nagu mul on oma perearst ja mul on oma hambarst, mul on oma psühholoog ka, et kuidagi moodi see on, läheb aina selliseks tavapärasemaks.
Aga sa enne mainisid, et umbes 40%-l Eesti koolidest on võimalus nagu psühholoogi endale lubada. Et need koolid nüüd, kus ei ole psühholoogi, näiteks kui keegi noortest või lastest kuuleb seda saadet ja mõtleb, aga ma vajaksin ka sellist tuge, et aga mida tema näiteks saaks teha, et kas ta peaks leidma või otsima usaldustelefoni või mingi sellise tõesti hea täiskasvanu või kellegi, kelle käest ta saab nõu küsida, keda ta usaldab või millised variandid sa välja pakud?
Kui me räägime lastest ja noortest, siis jah, on siis muid võimalusi. Näiteks on võimalik kas helistada või kirjutada lasteabi telefonile või lasteabi portaali. Seal on nõustajad, kes vastavad. Siis on selline tore veebiportaal nagu peaasi.ee, kus on palju nõustajaid, kes on olemas. Laste ja noorte jaoks meie oma hingehoiuportaal sinuabi.ee, kus saab ühendust võtta, nii et neid kohti tegelikult on lahendus.net, on üks veebiportaal, kus psühholoogia tudengid, noored inimesed ise annavad teistele või seal nõustavad teisi noori inimesi. Nii et neid kohti on. Kui me aga räägime näiteks lapsevanematest või õpetajatest, kes tunnevad puudust koolipsühholoogist, siis see võiks olla tegelikult koolijuhi, hoolekogu ja kohaliku omavalitsuse poole pöördumise küsimus. Et miks meie koolis ei ole koolipsühholoogi teenust, nii nagu seadus ütleb, et peaks olema. Ja siis see peaks juba olema siis selle hoolekogu koolijuhi ja kohaliku omavalitsuse ajada, et nad näevad, et tõesti see vajadus on ja tegelikult seda inimest sinna vaja oleks.
Sinu abi.
Kas tänapäeval on nüüd neid probleeme, mille puhul psühholoogi abi otsitakse, kas neid on rohkem või lihtsalt nendest asjadest räägitakse rohkem? Oskad sa nagu võrrelda ka, et kuidas on ala 20 aastat tagasi või praegu? Või võib-olla, kui sul on infot, et kuidas siis nii-öelda veel varem oli?
Minu arust mõlemat. Kui me vaatame tegelikult psüühikahäirete statistikat, siis laste ja noorte psüühikahäirete hulk on suurenenud. Siin on nüüd küsimus ka selles, et mille pärast, kas neid on päriselt ka rohkem juurde tulnud või lihtsalt osatakse neid rohkem märgata. Meil on ka spetsialiste rohkem, kes neid diagnoosivad ja sellest ka räägitakse rohkem, aga mulle tundub ja see on nüüd selline puht minu isiklik arvamus, et tegelikult ka kogu see meie tänane elu nagu mõjutab seda, et neid muresid ka võib-olla ikkagi on rohkem. Et elutempo on kiirem, pered on rohkem, hajali ei ole võib-olla ka aega teine teise jaoks, ei pered maadlevad ka sotsiaalsete toimetuleku probleemidega, suhte probleemidega, et ja see kõik mõjutab lapsi. Mulle tundub, et tegelikult neid probleeme ikkagi tuleb juurde ka, et juba puhtalt sellise ühiskondliku elukorralduse tõttu.
Kas sa oskad ka mingisuguse nagu edetabeli natuke välja tuua, et mis on kolm sellist kõige levinumat põhjust, mille pärast üldse sinu poole pöördutakse?
Kui me räägime koolipsühholoogi poole pöördumisest üleüldse, siis üks kõige sagedasemaid ja ma ei räägi siis nüüd mitte ainult oma praktikast, vaid ka kolleegide näidete najal, on tegelikult suhteprobleemid. Ja nüüd suhteprobleemid väga erineval tasandil. Üks asi võivad olla need samad need õpilaste vahelised suhted, teine asi näiteks õpilase ja õpetaja vahelised suhted, aga väga sagedasti ka puhtalt peresisesed suhted. Kas siis on peres näiteks laste ja laste vanemate vahel suhted sassis või ei saada oma vahel hakkama või on palju pingeid või... Et nii koolisisesed suhted kui ka peresisesed suhted, et need on võib-olla kõige sagedasemad, millega koolipsühholoog kokku puutub. Teine asi, sakeli siis satuvad koolipsühholoogi juurde sellised lapsed, kellel on siis kas mingisugused õppimisraskused või käitumisraskused. Ja koolipsühholoog siis koostus eripedagoogiga aitab siis välja selgitada selle, et millest need õpiraskused on tingitud, et kas see laps vajab mingisugust teistsugust õppimismeetodit või teistsugust õppimiskeskkonda või teistsugust sisu lausa õppimisel. Ja kuidas siis õpetaja siis saab seda keskkonda luua, et see laps kõige paremini saaks õppida. Ja käitumisprobleemidega siis tegelemisel siis samamoodi, et esiteks psühholoog üritab välja selgitada, mis on selle käitumisprobleemi põhjus. Ja siin on tihti peale täiskasvanutel see oht, et hakatakse siis lapsele kuidagi siis näpuga näitama või hakatakse last nii-öelda siis korralikuks õpetama või, et ära nii käitu ja nii ei ole ilus ja, aga unustatakse ära see, et uurid, et miks ta käitub nii. Et laste puhul ma olen küll sügavalt veendunud ja tegelikult mitte ainult laste puhul, vaid täiskasvanute puhul ka, et iga negatiivse käitumise taga on mingisugune põhjus. Iga negatiivse käitumise taga. Nii laste kui täiskasvanute puhul. Kas me oskame seda põhjust näha? On väga lihtne jääda kinni sellesse negatiivsesse käitumisse, et vaata, mis ta teeb ja nii ei tehta ja tee teist moodi. Ja me unustame ära selle, et sellel peab olema mingi põhjus. Ehk siis psühholoog aitab välja selgitada selle, et mis see põhjus on. Ja väga sageli on see mingisugune hirm, mingisugune valu või mingisugune täitmata vajadus. Ja siis on see tegelikult, millega peab tegelema. Peab tegelema selle hirmuga või valuga või täitmata vajadusega. On täiesti mõtetu tegeleda ainult sellega, et õpetame sind korralikuks. Nii et need on siis võib-olla sellised kolm sellist sagedast põhjust, millega koolipsühholoogi juurde jõutakse.
Kas seda saab tegelikult ka üldistada, et täiskasvanutel on mingis mõttes samasugused põhiprobleemid võib-olla või ikkagi tuleb seal vahe sisse, et täiskasvanutel on teised murekohad või kitsaskohad?
Suhteprobleemid on ikka kõikidel, jah. Et suhteprobleeme on küll palju. Üks asi, mida ma võib-olla jätsin nimetamata, aga mis ka väga sagedasti on, ütleme, noorte psüühika häired ja see on täiskasvanute puhul ka, ütleme, et depressioon, ärevus, toitumishäired, et neid on ka päris sagedasti ja autismispektri häired, et nendega tuleb ka koolipsühholoogidel tegeleda.
Kuna sa ise oled kristlane ja su abikaas on pastoreks ole, te koguduses olete aktiivsed, kas sa tunned, et sul sellest, et sa oled usklik või et sul on natuke võib-olla teistsugused väärtushinnangud kui nagu nii-öelda mainstream või mis enamusel on, kas see kuidagi aitab sind või näed sa tänu sellele võib-olla mingi veel lisadimensioonis ka neid probleeme? On sul sellest abi või pigem sa ikkagi ei tohi usu teemat üldse oma töös kasutada, et mis seis sellega on?
Ma ei kasuta usu teemat oma töös muidu, kui keegi inimene ise küsib seda või kui keegi inimene ise jutuks võtab. Aga see aitab mind igal juhul, sellepärast, et see on see, kes mina olen ja see on see, kuidas mina toime tulen. See, et ma olen kristlane, see annab mulle jõudu. Ma palvetan oma klientide eest ja see psühholoogi töö võib olla mõnikord nagu päris raske selle tõttu, et me puutume kokku ikkagi päris karmide lugudega mõnikord. Ja mõnikord see võib lausa, kuidas ma ütlen, et see võib mõnikord täiesti nagu ehmatada või jahmatada või lausa jalust maha niita, kui sa kuuled, millised elusid inimesed elavad ja milliste muredeges inimesed vaevlevad. Et psühholoogina on väga kerge läbi põleda või ennast läbi põletada. Ja ühel hetkel sa saad aru, et kõiki ei jõua aidata. Ja et neid inimesi, kes on murede sees, et neid on tegelikult nii palju ja see võib tekitada ühel hetkel sellise peaga vastu seina jooksmise tunde, et noh, et ma ei jõua nende kõikide nii, et kuidas saaks, et selliseid muresid üldse ei oleks või parem, kui ma ei teaks, et üldse sellised mured on olemas, et siis mind isiklikult küll aitab palju see, et ma lähen Jumala ette ja ma saan sealt jõudu, et see on see, mis ma arvan, et suures osas see, et ma olen kristlane, on see, mis aitab mul olla hea psühholoog. Muidu ma ei jaksaks seda tööd teha.
Aga koolipsühholoogidele, kas neil on nagu antud ka mingi ettekirjutus näiteks, et nad ei tohi usust rääkida või?
Psühholoog lähtub kliendist alati Ja siin ei ole küsimus üldse sellest, et kas on koolipsühholoog või mõni muu psühholoog ja samuti siin ei ole küsimus sellest, et kas me tohime rääkida usust või kas me tohime rääkida mingisugustest muudest väärtustest või tõekspidamistest. Et psühholoog lähtub kliendi väärtustest ja tõekspidamistest. Kui klient arvab, et või mis arvab, et kui kliendi jaoks on usk oluline, siis loomulikult me tegeleme sellega ja sellega tegelevad nii öelda ilmalikud psühholoogid ka. Et ka ilmalikud psühholoogid kristlasest kliendi puhul lähtuvad sellest, et on kristlane. Nii et see on see selline psühholoogide selline põhialus.
Ma kujutan ette, et see on tõesti väga raske tegelikult, kui sa pead iga oma selle kliendi mõtteviisi või nagu maailma sisse minema, et sa temast tõesti aru saaksid. Et kuidas su selline tüüpiline päev üldse välja näeb, et kas sul on mingi teatud arv inimesi või kohtumisi, mis sa päeva jooksul läbi teed või kui palju seal on paberitööd või kohtumisi inimestega, et milline sinu tavaline päev on?
Ütleme nii, et mul ei olegi tavalist päeva. Et see kõik sõltub. Kui sa küsid, milline on tavaline koolipsühholoogi päev, siis see võib olla ka väga erinev, et koolipsühholoog võib teha näiteks päevotsa vastuvõttusid, et tal ongi nõustamised tema kabinetis. Samamoodi psühholoog, koolipsühholoog käib tunde vaatlemas või käib vahetundides ringi ja vestleb lastega, vaatab, mis vahetunnis toimub. Läheb kuskile tundi ja näiteks jälgib mõnda last, et noh, et kuidas ta seal tunnis hakkama saab. Koolipsühholoog käib õpetajate toas ja vestleb õpetajatega ja on nendele toeks. Ja mõnikord sulle helistatakse ja kutsutakse kiiresti appi kuskile, et keegi laps näiteks läks endast välja ja ei suuda rahuneda ja siis sa jooksed sinna ja aitad seda last või tekkis mingisugune kaklus ja siis koolipsühholoog läheb seda lahutama või tuleb koolimaja näiteks mõni lapsevanem, kes on endast väljas ja on vaja hoopis selle lapsevanemaga tegeleda, nii et mida päev toob, seda tegelikult kunagi ei tea. Et mina ise tegelen ka päris palju ütleme, koolituste läbiviimisega, et koolitan lapsevanemaid, koolitan õpetajaid, et see on selline natukene teistmoodi asi sinna lisaks ja sa küsisid, kas on paberitööd. Jah, paberitööd on ka, et noh, näiteks seal mingite testide või küsitluste analüüsimised. Samuti ka ma loen läbi siis, mis ma olen oma märkmed kirjutanud päeva jooksul ja siis teen plaani järgmisteks vastuvõttudeks ja koolipsühologid ka ise peavad päris palju käima koolitustel, et ennast hoida kursis kogu aeg uuemate suundadega ja ennast nii-öelda laadida ja värskena hoida, nii et väga huvitav, väga vaheldusrikas ja ma ütleks, et üliäge töö. Kutsun kõiki noori psühholoogia tudengeid, et tulge kooli psühholoogiks, et väga arendav, väga, väga huvitav ja väga vajalik töö.
Kas on ka olnud sinu praktikas või võibolla sa oskad tuua mõne näite, et sellisest olukorrast, kus sa tunned, et aga psühholoogi teadmistest jääb kuidagi väheks, et siin on tõesti juba mingi eriti keeruline olukord.
Ja psühholoogid ju teevad kogu aeg koostööd teiste spetsialistidega, et meie ütleme väga sagedased koostööpartnerid, kuhu me siis näiteks suuname lapsi edasi, on lastepsühiaatrid. Väga palju teeme koostööd ka lastekaitse spetsialistidega ja noh, kuhu iganes, et noh, et meil on selline oma selline nii-öelda spetsialistide võrgustik ja mis on siis konkreetselt sellest juhtumist tulenev või mis on selle lapse või selle pere vajadus, et sinna saadame väga palju koolipsühholoogid saadavad lapsi ka pereterapeutide juurde, et mina näiteks läksingi sellepärast ise pereterapiat õppima, et ma nägin, et see töö perega koolis on niivõrd oluline ja niivõrd häda vajalik, et mina siis olengi nüüd koolipsühholoog ja pereterapeut ühes isikus.
Selline võibolla natuke intrigeeriv küsimus, aga kas on ka midagi, mida koolipsühholoog kindlasti ei tohiks teha? Et võibolla ma enda tutvusringkonnas olen ka näinud, et inimestel on psühholoogidega selliseid küllaltki seinast seina kogemusi, et võibolla mingi märk, et võibolla noh, et tasub näiteks psühholoogi vahetada, et äkki tood mingid sellised tunnused välja või ongi lihtsalt nii, et inimesed kuidagi ei klapi või on näha, et psühholoog ei suuda selle inimese mõtte maailma siiski minna, et eks kõikidel meil on ju ikkagi piirid.
Ja muidugi mõnikord ongi lihtsalt, et ei ole seda inimeste vahelist keemiat ja ükskõik kumb siis seda tajub, kas siis klient või psühholoog, siis on väga oluline sellest rääkida ja see on okei. Et kõik inimesed ei peagi oma vahel sobima. Ja siis on see, et psühholoog lihtsalt soovitab, et ütleb, et okei, et, noh, et meil oma vahel ei tule nagu praegu välja, aga ma annan sulle näed siin kontaktid ja et sa saad veel kuhugi pöörduda ja otsi, kes sulle sobib. Aga mida koolipsühholoog kindlasti ja mida ükski psühholoog ei tohiks teha, ei tohiks rikkuda konfidentsiaalsust. Et see on üks psühholoogi töö selline kõige baasilisem asi, et see, mis räägitakse, see on konfidentsiaalne ja seda psühholoog edasi ei räägi. Ja kui on olnud kuskil selline psühholoog, kes on seda teinud, siis selline infoga levib päris kiiresti ja selle psühholoogi juurde lihtsalt ei minda.
Suur aitäh sulle, Karmen Maikalu. Oli väga, väga põnev sinuga vestelda ja kuulda ka hoopis sellest valdkonnast, millega ise ei ole isiklikult kokku puutunud, et mis seal maastikul toimub. Et minu tänaseks külaliseks oli Eesti koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu ja suur tänu sulle kõikide nende nõuannete ja soovituste ja näidete eest. Ma usun, et paljud inimesed, kes seda kuulsid, siis said midagi huvitavat ja ka kasulikku enda jaoks teada. Ja mina olin saatejuht Kaire Lotamais. Peatse kuulmiseni!
Sinu abi. sinuabi.ee
On Jumal sinuga Kas paiga